Сярод іншых і, напэўна, галоўных экспанатаў выставы – ручнікі як сімвал аднайменнай песні вакальна-інструментальнага ансамбля «Песняры», аўтар музыкі да якой – Мікалай Пятрэнка. Працягвае вядучы навуковы супрацоўнік Музея беларускага кнігадрукавання Вера Ашоева.
Ручнікі – гэта такая візітная картка, а далей мы гаворым і пра яго як пра кампазітара ўвогуле. Это пра тым, што кампазітар ён самадзейны, але аўтар шматлікіх песень на словы беларускіх паэтаў. Ну і тут прадстаўлены ў нас зборнікі з яго песнямі, ноты і гэтак далей. А потым мы паказваем яшчэ і зборнікі тых аўтараў, пра якіх ідзе гаворка, сярод іх і Ніл Гілевіч, і Рыгор Барадулін, і Владзімір Карызна, і Навум Гальпяровіч, і многія-многія іншыя знакамітыя нашы аўтары.
Мікалай Пятрэнка нарадзіўся на Гомельшчыне, але так сталася, што большую частку жыцця прысвяціў Полацку. Працаваў у педвучылішчы і пісаў песні пра горад. І, напэўна, цяжка знайсці палачаніна, які б не ведаў імя кампазітара.
Ён па сваёй асноўнай прафесіі выкладчык беларускай мовы і літаратуры. У педвучылішчы ён выкладаў менавіта беларускую мову. І таму шмат матэрыялаў, звязаных менавіта з гэтай тэмай у нас. І вельмі вялікая калекцыя кніг менавіта з яго асабістага збору. У 96-м годзе ён перадаў сам у фонды музея гэтыя кнігі, і многія з іх тут прадстаўлены. В прынцыпе, усе кнігі, якія тут у вітрынах, гэта менавіта з яго асабістага збору, з яго асабістай бібліятэкі. Ну, музей-то ў нас кніжны, таму мы менавіта праз кнігі стараемся паказаць асобу. А мабыць, ніхто так не характарызуе асобу, тым болей асобу творчую, як яго асабістая бібліятэка. І таму мы прадставілі тут і кнігі пра Полацак з яго бібліятэкі, такі ён збіраў мэтнакіравана, бо, відаць, ужо сам сябе лічыў палачанінам. Кнігі, якія датычацца яго прафесіі, кнігі слоўнікі, кнігі па мове. Таксама тут мы бачым і самыя розныя ўзнагароды, якія датычацца гэтага чалавека, граматы, якія ён атрымліваў, яго рукапісы, распрацаваныя ім праграмы па розных спецыяльнасцях для педвучылішча ён распрацаваў.
Як адзначыла вядучы навуковы супрацоўнік Музея беларускага кнігадрукавання Вера Ашоева, выстава заўсёды цудоўная магчымасць пазнаёміць наведвальнікаў з жыццём выдатных асоб, а юбілейныя даты – нагода для гэтага.
А выстава дае магчымасць як бы дапоўніць экспазіцыю, бо ў экспазіцыі, у любой экспазіцыі музея захоўваецца, ну добра там, калі працэнтаў 10, а то і меней, таго, што захоўваецца ў фондах любога музея. І выставы даюць магчымасць пашырыць тэматыку, дапоўніць, прысвяціць хаця б часовую экспазіцыю нейкім славутым асобам, а юбілеі даюць нагоду для гэтага.
Выстава да стагоддзя з дня нараджэння кампазітара Мікалая Пятрэнкі працягнецца ў Музеі беларускага кнігадрукавання да 16 лютага. Святлана Чыжык, канал Культура.